Прыгатаванні да свята з паслання Духа Святога ў каталіцкай царкве Беларусі распачаліся ўрачыстай вігіліі на працягу двух дзён. Бесперапынная адарацыя на святейшага сакраменту была цэнтральным момантам 40-гадзіннага чування, а асноўнай тэмай навучання стала аднадушнасць і прагненне вернікаў у атрыманні Святога Духа і яго дароў. Да ўсяго ж, па словах айца Анатолія Ярошкі, спасланне Духа Святога – гэта сродак, дзякуючы катораму Бог, некалі памяшаўшы людзей праз розныя мовы, зможа іх аб'яднаць, і будзе адзін народ, азначэнне якому Божы. Спецыяльна, спалучыўшы дзень пяцідзясятніцы і таямніцу лучнасці ў Хрыстова цела, у многіх касцёлах краіны адбыліся першыя камуніі для дзяцей нядзельных школ. Так, напрыклад, у чырвоным касцёле сталіцы напярэдадні пяцідзясятніцы каля 200 дзетак упершыню прынялі да сябе ператворанае цела і кроў Хрыста і ў голас назвалі сябе членамі каталіцкай царквы краіны. Як сказаў ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, хрысціянін, каталік, не можа існаваць без найсвяцейшага сакраменту, як чалавек не можа жыць без хлеба і вады. Кожны, атрымаўшы таямніцу першай камуніі, становіцца жывой дараносіцай, адкрытай на ўвесь свет. На сам дзень пяцідзясятніцы для ўсіх, хто прыняў першую камунію, быў зарганізаваны вялікі салодкі стол. І, безумоўна, усім вернікам усюды жадалі кіраўніцтва і заступніцтва Святога Духа над жыццём краіны і кожнага.